Partea aceasta din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Luca, unde suntem în studiul nostru, Evanghelistul Luca ne prezintă două intervenții miraculoase ale Domnului Iisus. Cu contrastul care apare în el. Într-o situație este un bărbat și soția lui care intervin pentru cineva din casa lor, pentru fiica lor. În cealaltă situație este o femeie după o lungă perioadă, după mulți ani de boală în viața ei, în trupul ei. Într-un caz, ni se dă numele celui care intervine, Iair. În celălalt caz, femeia rămâne anonimă. Și Luca nu ne spune numele ei. Într-un caz este un conducător proeminent al sinagogii. Prezent la sinagogă în fiecare săptămână. În celălalt caz este o femeie oarecare din popor care de 12 ani n-a mai fost la sinagogă. Dar și într-un caz și în celălalt, Evanghelistul Luca ne subliniază manifestarea Domnului Iisus în trup ca Mesia cu toată puterea și asupra bolilor și asupra morții, așa cum a manifestat-o deja, am văzut, asupra forțelor naturale și a forțelor supranaturale. Și într-un caz și în celălalt, este un act de credință, de încredere Domnului Iisus deosebit. În timpul pe care îl avem în dimineața aceasta, ne vom ocupa de primul caz. Nu primul, în ordinea în care începe să noteze Luca, adică nu de Iair și cazul învierii lui, ci de situația care intervine după ce Domnul Iisus i-a abordat de Iair și se deplasează spre casa acestuia. Situația aceasta a femeii cu scurgerea de sânge, cu hemoragie, care are nevoie de intervenția Domnului Iisus, ne prezintă situația și starea de mizerie, de păcat, de murdărire a păcatului în viața noastră pe care o produce acesta și de puterea Domnului Iisus de a ne izbăvi și curăți din starea. Ai nevoie și am nevoie de curățire de plină. O curățire de plină ca să putem fi nu doar într-o stare în care să ne simțim mai bine, ci să fim acceptați înaintea lui Dumnezeu. Din pricina murdăririi vieții noastre prin păcat, nu ne poate primi Dumnezeu în prezența Lui. Avem o cântare de noastră care ridică întrebarea aceasta, curățit ești de păcat și noi, curat prin sângele lui Iisus, te-a spălat Domnul Iisus de mizeria pe care păcatul a adus-o în viața ta. În Psalmul 51, David se ruga ca un lepros, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, omul bolnav de lepră era necurat. Trebuia să strige lucrul acesta. Și atunci când se constata curățirea lui de lepră, dacă aceasta se întâmpla, trebuia să fie strobit și curățit prin ritual ca să fie acceptat înaintea lui Dumnezeu. Vom privi în această dimineață la condiția disperată a omului păcătos, la capacitatea unică a Domnului Iisus de a face ceva în viața păcătosului și la credința extraordinară care duce la curățire de plină. Starea acestei femei reprezintă condiția disperată a omului păcătos. Ne spune Luca că femeia aceasta suferea de 12 ani de o scurgere de sânge. De 12 ani este bolnavă în această stare. Sunt suferințe fizice de care a avut parte și sunt suferințe sociale de care a avut parte. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, în cartea Numeri, se ocupă textul biblic în a doua jumătate a capitolului 15 din Levitic, nu în cartea Numeri, Levitic, corectez, Levitic 15, de la versetul 19 la sfârșit. Se ocupă textul de situația în care o femeie e socotită de curat. Atunci când se întâmpla o astfel de hemoragie continuă, femeia aceasta intra într-un statut și o separare specială de ceilalți. Este socotită necurată. Propria familie stătea departe de ea, fiindcă dacă ar fi atins-o sau ar fi atins ea hainele lor, ar fi dat mâna de ei. Ar fi fost socotiți necurați ca și ea. Obiectele atinse de femeia aceasta erau, conform legii Vechiului Testament, socotite necurate. Soțul ei trebuia să stea departe de ea. Înțelegi de ce femeia aceasta nu mai poate avea relație de prietenie cu nimeni? Nu mai poate sta de vorbă cu vecinele ei? Nu se poate întâlni cu prietenele ei? Nu poate participa la sărbătorile de familie? Nu poate participa la întâlnirile de la sinagogă? La nicio sărbătoare religioasă? De 12 ani este scoasă din societate. Nu mai are nimeni de-a face cu ea. E socotită necurată. De 12 ani tot speră să se rezolve problema ei și nu se rezolvă. În 12 ani de zile a ajuns nu numai să fie separată de familia ei și să fie în starea asta socială de separare și cea religioasă de separare, dar în 12 ani de zile a fost secătuită financiar. Ban după ban s-a tot dus pe tratamente. Dacă încoaceți textul biblic în Evanghelia după Luca, Luca spune următorul lucru în Evanghelia după Marcu, Marcu spune următorul lucru în capitolul 5. Când redă situația aceasta, întâmplarea aceasta, Marcu ne spune în capitolul 5 următorul lucru. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori. Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Ba că era mai rău. Versetul 43 în textul din Luca unde am citit. Era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să s-o fi putut vindeca pe unul. Luca e scurt de gând. E medic și nu vrea să vorbească urât pe confrații lui. Dar Marcu ne spune, nu doar că și-a cheltuit toți banii, ci că a ajuns să supere mult din cauza tratamentelor pe care i-au aplicat acei medici. Există o lucrare frumoasă în limba engleză, e extrem de valoroasă pentru cercetătorii Bibliei, pentru predicatori atunci când vor să vadă contextul cultural și istoric ad unei situații din viața Domnului Iisus, din Evanghelie. E scrisă din evreu creștin Alfred Edersheim. A scris cartea aceasta, Viața și vreurile lui Iisus Mesia. Și în cartea aceea, el ne spune despre această situație că în Talmudul ebraic erau 12 tipuri de tratamente pentru astfel de hemoragie. Unul mai ciudat decât celălalt. Cea mai mare parte dintre ele veneau din păgânism în practica evreilor. Tot felul de buie, tot felul de practici, tot felul de situații în care încercau să salveze pe cineva. În 12 ani de zile, femeia aceasta suferă din ce în ce mai mult. Familia nu vrea să aibă de-a face cu ea. Prietenii nu vor să aibă de-a face cu ea. Medicii au mâncat toți banii și au supus-o la tratamente care au făcut-o să sufere, să-i se agraveze boala. La sinagogă nu se poate duce să roage. Nu-i primit acolo. Nu cred că există imagine mai puternică a ce va produce păcatul în viața cuiva. Păcatul produce distanțare între tine și Dumnezeu. Nu poți fi primit în prezența lui Dumnezeu din cauza necurăției pe care păcatul produce în viața ta. Păcatul produce distanță între tine și semn. Dacă atingi ceva ca om păcătos, duci la păcătoșenie de alții. Păcatul te duce la disperare. La o stare în care atunci când ești cu tine însuți și te uiți la tine, se scârbă de tine. Păcatul te duce la disperare de a încerca orice, doar să fie. Oamenii prinși de păcat ajung să alerge dintr-o parte în alta, doar se pot izbăvi de ei. Păcatul te duce la o stare de rușine, în care an de an ascunzi tot mai mult realitatea din viața ta. N-ai vrea ca soția să știe umbletele tale vădare ascunse. Îți încui ușa ca să nu intre părinții că ți-e rușine la ce te uiți în computer. Păcatul te duce să-ți fie rușine de tine și să ascunzi să nu afle alții. Păcatul te duce la cheltuieli devastatoare. Un predicator a numit păcatul pe drept cel mai costisitor lucru de pe pământ. Pentru nimic nu vei plăti vreodată cât vei plăti pentru păcatele din viața ta. Toți sperim să te curățești. Păcatul te epuizează. Imaginează-ți epuizarea acestei femei. Te uitai la fața ei albă, pardă, fără energie și fără putere. Te va stoarce păcatul. Păcatul este o problemă fără speranță. Dacă te dai vreme la bani. Da? Aceasta e condiția disperată a omului păcătos. Fără nicio speranță din punct de vedere omenesc. Epuizat, stors, rușinat, ascuns din cauza mizerii pe care păcatul o aduce în viață. Această condiție disperată a omului păcătos ne conduce însă la capacitatea unică a Domnului Iisus. singurul care putea să facă ceva pentru femeia aceasta a fost Domnul Iisus. Nu știm multe despre el. Nu știm unde l-a ascultat prima dată pe Domnul Iisus venit. Nu știm cu cine a vorbit prima dată despre Domnul Iisus. Este clar însă că e mulțimea celor care sunt acolo și au așteptat să treacă marea apoi. Este clar că e mulțimea celor care îl urmează pe Domnul și îi ascultă cuvinte. Era probabil din zona aceea a cetății Capernaum. Acolo s-au întâmplat evenimente. Poate că au auzit deja despre minunile și intervențiile Domnului Iisus în Capernaum. O fi ajuns la urechea ei câte ceva despre asta. Oamenii vorbeau deja despre faptul că Domnul Iisus are putere să facă ce nu pot să facă oamenii și că e ceva deosebit în El. Ne spune lucrul acesta Luca și notează în versetul, în capitolul 6, versetul 19. Tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Oamenii au înțeles că dacă ajung la el și în contact cu el, este o putere pe care o are Domnul Iisus și nu are nimeni altcineva. Femeia aceasta probabil că a auzit același lucru. Și a zis asta și a spus el însuși lucrul acesta atunci când a cugetat în inima ei și din nou mă întorc la Evanghelistul Marcu, capitolul 5, unde el notează, probabil din mărturia ei, lucrul acesta, căci, zice el, s-a apropiat această femeie prin apoi cu mulțime, s-a atins de haina lui, căci, își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Poala hainei la care se referă sunt ciucurii de la haină pe care și poseau evreii în ascultare de lege și ca semn a ascultării de poruncile Domnului. Și se referă la partea aceea de jos și așa a zis, dacă numai ciucurile acela de la haină care atârnă jos la tine, el poate să facă lucrul acesta. Așa că în timp ce Domnul Iisus Hristos a plecat spre casa lui ei, imaginează-ți că femeia aceasta își face loc prin mulțime, că riscă să fie călcată în picioare de oamenii care se îmbulzesc. E înghesuit, e îmbulzit Domnul de mulțime aceea. Și că se apropie și se apleacă jos, cu riscul să fie călcată în picioare ca să atingă partea de jos a hainei. Acum pare ciudată întrebarea Domnului Iisus. Fiindcă deodată Domnul se oprește. Probabil că a făcut să mulțimii să oprească. Se întoarce așa spre public și spune, cine m-a atins? Acum nu trebuie să ne imaginăm că Domnul n-a știut că femeia e acolo, sau că n-a știut că ea l-a atins, sau că Domnul n-a fi știut de asemenea. Toată Scriptura îi prezintă pe Domnul Iisus ca unul care știe tot. Are nevoie însă să recunoască ea public și să spună ea ce a făcut și de ce a făcut lucrul acela. Pune întrebarea aceasta apropiindu-și privirea, cine m-a atins? Și oamenii dau din nume să tragă înapoi probabil. Și Domnul repede, cine m-a atins? Și Petru, iritat, zice, Doamne, ce întrebare asta? Dar nu vezi ce te înghesuie poporul? Cum te îmbulzesc oamenii? Și mai întreb cine m-a atins? Domnul nu vorbea de faptul că e îmbulzit de oameni. Ci că a fost un act voit, o decizie. Așa că zice, s-a întâmplat ceva deosebit? Din mine a ieșit o putere vindecătoare și vreau să știu cine m-a atins. Și ne spune textul biblic că femeia a pășit înainte și a declarat sănătate. Îmi fac o paranteză aici, pentru că tare repede noi cădem în misticism. Credința acestei femei a avut partea ei de misticism acum. Dar noi exagerăm lucrul acesta. Și uite, așa s-a ajuns la practici de a urge baptiste și a primit de la cineva bolnav. Sau de a primit de baptista predicatorului de vină. Nicăieri Scriptura. Scriptura nu ne cere așa ceva. Și nu ne spune asta. Dar frate Dorul a trecut umbra lui Petru peste și nu era baptista apostolilor acolo trimisă. Sunt lucruri pe care Domnul le-a făcut și apostolii. Atât. Respectiv. Este cel ieftin și bajocoritor la adresa Bibliei. Scriptura nu are niciun de învățător pentru practici de genul acesta. Și știu că atunci când cineva e bolnav, din experiență, dau buzna unii și alții să-ți ofere tot felul de practici din astea. Cunosc pe cineva care trecând prin cancer s-a trimis o astfel de baptistă și tot a murit. Dar nu s-a ridicat niciodată cel care a făcut asta și a trimis să zică, fraților, hai să vă spun ce este. Am făcut-o degeaba. Foarte repede ajungem să cădem în misticismul obiectelor, a atingerii. Și noua valoare credinței în Noul Testament, care este în Hristos Domnul. Domnul ne-a lăsat haina de aici, sunt tot în băr. Nici Giurgiu de la Corin nu-i primitător. Nici nu știm dacă e rochi. Domnul ne-a lăsat boala haine de aici să plimbăm prin lume. Și ne-a cerut să ne punem credința în El. Fugiți de misticism. Fugiți de oamenii care vă jocoresc Evanghelia cu capul ăsta. N-au ce căuta în viața mea. La un botez, pe vremea când eram la Constanța, era foarte cald, era vară, mă duc aminte, am transpirat pe ei și mi-am pus baptista pe amvon, aveam haina de botez, n-aveam buzunar la haină, n-aveam cum să o țin în buzunar, am tot pus-o pe amvon, m-am tot șters cu ea, am predicat și am lăsat-o pe măsuța de acolo, pe post de amvon, era în față. A fost dată la o parte și am ținut actul botezului și mi-a dispărut baptista. Bănuiesc în ziua de astăzi și i-a luat de școlul să și slăvesc pe Domnul, pentru că Doamne ferește să fie ajuns baptista aceea obiectul. Nu asta ne va să fie. N-are rost să forțăm Scriptura spre misticismul nostru. Vreau să vedeți că este puterea Domnului Iisus de a curăți viața cuiva pe care nimeni nu are. Ce n-ar fi dat femeia aceasta după un tratament al doilea de 200 de ani? Cine știe câte-o fi încercat în 12 ani? Să poată fi după 7 zile de carată curată și să se ducă în sfârșit pentru prima dată înapoi la Domnul sau la sinagogă să închide. Dar nu s-a întâmplat asta. Aș vrea să vedeți că Domnul Iisus Hristos, unicul care poate interveni, este un mântuitor suficient. Domnul Iisus este un mântuitor suficient și este un mântuitor simțitor. A afirmat că s-a scurs din El o putere. Vă rog să rețineți relatarea din ei. A predicat conținutul. A trecut mare.
era așa de obosit că nu s-a trezit în furtună. Se trezește la insistențele apostolilor. Oprește furtuna și buie cu ei. Se duce pe malul celălalt în ținutul Gergesenilor. Îl eliberează pe demonizatul acela și pe prietenul lui de demon. Și îl trimite să predice. S-a confruntat acolo cu demonul. Vine înapoi. Și nu e prisă. Orice ți-am alergat Domnul și orice ți-am fi aceea care îi cerem să intervină. Puterea lui primită și Dumnezeirea lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos are putere să curățească viața ta. Are putere să facă asta. Domnul Iisus nu este doar un mântuitor suficient și simțitor. Nu este lipsă de înțelegere sau de milă, ci tocmai milă. În faptul că o aduce pe femeie în situația să spună unii ce s-a întâmplat cu ea înainte și atunci. Unii au zis, dar de ce a pus-o în situația aceea, în văzul tuturor, s-a făcut așa un cer, bănuiesc lângă Domnul, a fost adus acolo și a spus, uite, eu sunt cea care a făcut asta. S-a prăbușit jos la picioare de Domnul, ne spune textul, și de acolo a mărturisit tot. Mai întâi să știți că e dovadă de dragoste pentru ea, din partea Domnului, că o declară public eliberată, curățită, ca să fie acceptată public. Acolo, în văzul tuturor, Domnul a vrut să audă toți că statutul ei se schimbă. Apoi să știți că este o dovadă de mare încurajare declarația ei pentru Iair și soția acestui. Domnul știe că peste câteva momente vor veni slujitorii lui Iair să-i spună nu mai veniți până acasă. Fica ta a murit. Știi câți ani avea fica de Iair? 12. Știi de câți ani sufera femeia aceasta de aici și a declarat atunci public acolo? De 12. Și Domnul vrea ca mărturia ei, publică, să-l ajute pe Iair și pe soția lui în credința lui să spună dacă Domnul a putut curăți o femeie care de 12 ani suferă tot mai rău. De pe urma medicilor și a credincilor vindecători. Domnul poate s-o aducă la viață și pe fetița de 12 ani care a murit. E o încurajare mărturie ei pentru credința acestor. Știi de ce s-a oprit Domnul și n-a lăsat secret ce s-a întâmplat acolo? Pentru tine. Ca să citești Evanghelia, să auzi întâmplarea aceasta, și să fii încurajat în credința ta. Să fii încurajat să vii la Domnul Iisus. Așa ne cheamă Cuvântul lui Dumnezeu și merită să-l amintim aici textul din Isaia 42, care ne cheamă să ne apropiem de Domnul. În Isaia 42 spune așa Cuvântul lui Dumnezeu în versetul, Isaia 55, la versetul. Voi toți ce însetați veniți la apă, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără bani. De ce cântăriți argint pentru lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu-ți satură? 12 ani și-a dat bani pentru ceva care n-a ajutat. 12 ani a încercat ceva ce n-a meritat bani. De data aceasta, Domnul Iisus i-a dat vindecare fără bani și fără plată. Din nou fac paranteza și spun. Am spus-o și altă dată, cât de mult mă bucură să fiu la cateheze cu cei ce-l primesc Domnul. Cât de fericit și binecuvântat mă simt să le ascultăm mărturiile. Fiindcă dacă Domnul cere o mărturie publică, nu este ca să ne facă de râs, ci să încurajeze pe alții. Și asta a făcut femeia. Dar aș vrea să vezi de asemenea, nu numai condiția disperată a păcătosului și capacitatea unică de a elibera Domnul Iisus. Observă calea extraordinară care duce la eliberare. Credința mântuitoare. Cum este credința mântuitoare? Așa cum e prezentată în textul acesta, credința mântuitoare este una activă. Nu-i pasivă. Credința aceasta a făcut-o să vină la Domnul Iisus. Să se apropie de El. Nu să stea departe. Credința mântuitoare este o credință umilă. Femeia aceasta vine și recunoaște că n-are ajutor în altă parte. E un act de umilință, de credință. Când oamenii spun nu pot să cred sau nu vreau să fac pași în credință, e un act de mântuire. Credința mântuitoare este credință receptivă. Femeia aceasta acceptă simplitatea vindecării. E atât de simplu. Mântuirea este atât de simplu. Amintiți-vă cât de arogant a fost Naaman când a venit la Elisei și când Elisei a spus du-te scaldă de 7 ori în Iordan și vei fi vindecat. Și Naaman a zis, eu care credeam că va cobori la mine, va fi un ritual mare aici, va fi public, se vor uita toți, va pune mâna, va invoca nu știu ce. E prea simplu. Uneori se pare prea simplu când spunem, cred în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Atât de simplu. O astfel de credință care ascultă, care face pas pe Domnul, mântuitoare, dar pare simplă pentru mulți. Și femeia aceasta, o astfel de credință, a manifestat. Credința mântuitoare este o credință progresivă. Era multă ignoranță la ea. Era amestecat un pic de misticism acolo. A auzit câte ceva, nu suficient. Nu te aștepți să cunoască profunzimi teologice, nu te aștepți să aibă cunoștințe ample, să știe să-ți răspundă la întrebări. Știe însă un lucru. Ea crede în Domnul Iisus și Domnul a apreciat lucrul acesta, s-a preocupat de ea și a dus-o în față și mărturia a avut în vedere să o lipească mai bine de Domnul și de grupul celor credincioși ca să crească spiritual în credința ei. Credința mântuitoare este una deschisă. Nicăieri în Scriptură, credința mântuitoare nu rămâne secretă. A chemat-o Domnul să mărturisească și ne cheamă Domnul să mărturisim deschis credința noastră. Astăzi, prin botez, facem lucrul acesta. Mărturisim deschis alipirea noastră, identificarea noastră cu Domnul Iisus Hristos, în moartea, îngroparea și învierea Lui. Probabil suferi de multă vreme. Adânc, intim, în viața ta, ți-e rușine. Probabil de multă vreme tu știi cât de necurată îți este viața pe din nou. Ce gânduri te lași. Ce fapte ascunse ai. Cum te stoarce păcatul. Vino la Domnul Iisus. Nu trebuie să atingi școala haidului astăzi. Nu e fizic Fiul lui Dumnezeu aici. Dacă te apropii de El prin credință, va atinge El viața ta cu jertfa Lui. Cu jertfa Lui curățitoare. Va sfinți viața ta. Va spăla păcatul. Vei putea fi primit în prezența lui Dumnezeu. În prezența celor sfinți. Împreună cu cei curățiți. Ca și tine. Vino la Domnul Iisus. Amin.
Cântarea.